Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbat davomida bir mahalliy telemuxbir Do'stlik bojxona posti orqali O'zbekistonga tovar olib o'tayotganlarni tashmachilar deb ataganiga e'tiboringizni qaratishga uringan edim. Bu so'zni telemuxbir noto'g'ri qo'llaganini zirak tomoshabinlarimizdan biri qayd etib, tashmachi so'zi tashiydigan ma'noni to'g'ri ko'rsatib beribdi.
Tashmachi deb biror joyda ishlaydigan inson o'zi ishlaydigan joydan narsalarni olib chiqib ketishiga aytiladi.
Bunyod Ergashev 12.09 ga tilga e'tibori, ko'rsatuvimizga e'tibori uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshim O'zbekistondagi demokratik harakat faollaridan biri shoira Dilorom Ishoqova. Assalomu alaykum Dilorom opa.
Alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Dilorom opa, men hozir bir satrlik bir necha yangilik o'qiyman. Siz esa eshitganingiz yangilik sizda qanday his uyg'otayotganini aytasiz. Masalan, suyundim yoki xafa bo'ldim tarzida. Blitz. Boshladik. Surxondaryoda xotinini tandirda tiriklayin yoqib yuborgan erkakka sud hukmi o'qildi.
Xafa bo'ldim, juda yumshoq so'z. Dahshatga tushdim.
Toshkentda yoqqan qor havo sifatini yaxshiladi.
Xursand bo'ldim, ancha yengil nafas oldik.
Toshkent shahrining sobiq hokimi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev 7 ta kompaniyasini sotganini ma'lum qildi.
Menga farqi yo'q.
O'qituvchilarni obodonlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish qonun bilan taqiqlandi.
Xursandman.
Bu kunning yangiliklari. Navbatdagi yangilik. Diqqat bilan eshiting. 2023 yilda O'zbekistonda 3575 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu 2022 yilga nisbatan 14.7% ga ko'p deganidir. Reaksiyangiz?
Men o'ylaymanki, agar bu sonlar ancha pasaytirib ko'rsatilgan, o'sha mansabdor shaxslarni hammasini jinoiy javobgarlikka tortsa, 100% bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, chunki ularni balki 99% bilmadim.
Bu sharhingiz, bu sharhingiz, menga reaksiyangiz kerak. Suyundingizmi, kuyundingizmi?
Yo'q, qandaydir befarqlik. Suyunmadim ham, kuyunishga kuyunmayman. Lekin suyunganim ham yo'q.
To'g'risi, so'nggi xabarga mening o'zimning ham munosabatim qorishiq, noaniq. Suyunishimni ham, kuyunishimni ham bilmayapman. Keling, Bosh prokuratura e'lon qilgan ma'lumotlar bilan tanishaylik. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning
49 nafari vazirliklar, respublika miqyosidagi idora va tashkilotlar xizmatchilari, 267 nafari viloyat, 3259 nafari tuman, shahar bo'linmalari xodimlaridir.
Endi ular qilgan jinoyatlar turlari bilan tanishamiz.
2205 amaldor o'zganing mulkini o'g'irlagan yoki talon-taroj qilgan. 397 amaldor mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. 272 amaldor firibgarlik qilgan, 195 amaldor pora olayotganda qo'lga tushgan.
Dilorompa, bu raqamlardan keyin davlat idoralarini o'g'ri bosib ketibdi-yu deb boshimizga kul tortishimiz kerakmi yoki barakalla prokuratura o'g'rilarni ushlayapti deb suyunishimiz kerakmi?
Yo'q, boshimizga ham kul tortishimiz kerak, suyunishimiz ham kerak, lekin boshimizga kul tortishimiz kerakligini sababi shuki, endi prokuratura ham aslida ularni sherigida, prokuraturani ham bir yaxshilab siltasa, u yerdan ham mana shu jinoyatlarni hammasidan ekzemplyarlar topiladi. Shuning uchun
endi ertaga prokuratura sizga ish qo'zg'ab o'tirmasin, tuhmat qilyapsan deb.
Mayli. Tuhmat bu albatta tuhmat emas. Men qo'limda bir isbot dalilim yo'q, lekin aminmanki O'zbekistonda bugun o'sha sud sistemasida, prokuratura sistemasida ham baribir poraxo'rlik bor, tarish bilishchilik bor. Bir ish o'zlarining ishlarini qonunni buzgan holda bitirish yo'llari bor. Shuning uchun agar menga jinoyat qo'zg'atsa, masalan, yaxshi isbotini ham topamiz, ular shunday ekanligiga internet.
Qolaversa, prezident Mirziyoyevning o'zi ham sizdan ko'ra qattiqroq aytgan prokuratura to'g'risida fikrlarni.
Qattiqroq aytgan.
Hatto raqamlar keltirgan, qancha pora olishlari to'g'risida.
Prezident orqasiga berkinaman.
Agar bir narsa deydigan bo'lsa aytasizda, mana prezident Mirziyoyev palon yili hatto o'sha poralar miqdorini ham aytgan deysiz.
Va men ana shu prezident Mirziyoyevga suyanib aytdim deyman.
Tamam, hop. Davlat idoralaridan shuncha amaldor qo'liga kishan solib olib chiqib ketilayotgani kadr tanlashdagi noqislikmi yoki yana borib maoshlar ozligiga borib taqaladimi? Balki ana o'sha o'g'irlik qilmasligini iloji qolmayotgandir.
O'g'irlik qilmasligini iloji qolmadi degani bu o'g'irlikni oqlashimiz bo'lib qoladi. Ana shu iloji yo'qda ham o'g'irlik qilmaslik kerak. Tashasin ishini, maosh yetmaydimi, tashasin boshqa ish qilsin. Lekin maosh yetmayapti deb o'g'irlik qilsa, xalqni talon-taroj qilsa, baribir qanday aylantirib kelsangiz ham, u xalqni mulki, xalqni talon-taroj qilish. Shuning uchun ular ham jinoyatchi.
Unda ana o'sha kadr tanlash siyosatida bir kastalik bor ekanda.
Albatta. Albatta, kadr tanlash siyosati menimcha O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri ana shu kadr tanlash siyosati deyarli o'zgargani yo'q. O'zgarmadi va juda ham bir oqsoq. Men hayratga tushaman bu qo'yilayotgan kadrlarni. Bir qurilishda ishlagan odammi, nimaga soliqni saqlash yoki soliqda ishlagan odam soliq saqlash ministri qilinadi. Qo'shiq aytib tuzuk binoida bir hofiz Madaniyat ministrligi rais qiladi, bir hech qachon bir 10 kishiga boshliq bo'lmagan bir rahbarlik lavozimida ishlamagan odammi. Bunaqa misollarni sonsiz keltirish mumkin. Umuman kadrlar hozirgi kungacha nihoyatda yomon tanlanyapti va ming afsuski kadrlar o'sha prezidentimizni o'zini simpatiyasiga o'zi yoqtirgan odamlariga qarab tanlanyapti va millionlab bitta isbotlarimiz bor. O'zini qarindosh urug'chilik, quda-andachilik, qudachilik, mingyillik, mingyilchilik deb tinmay mana shu qarindosh urug' mansablarga qo'yilyapti. Juda katta bir mablag'lar aylanadigan yerlarga ular tayinlanyapti. Bu kadr siyosati emas, bu qarindosh urug'chilik siyosati bo'lyapti. Tanish bilikchilik va menga yoqadi shu odam degan bir o'zini simpatiyasi degan siyosat bo'lyapti. Bu kadr emas ular. Ular kadr emas.
Agar ana o'sha siz aytgan yigit vazirlikka tortilmasdan o'zini ishini qilib yurganda balki o'zbek madaniyatiga kattaroq hissa qo'shgan bo'lardi.
Balki. Qanday go'zal qo'shiqlar ijro etgan bo'lardi. Qanday bir shogirdlar chiqarishi mumkin bo'lardi. Men tushunmayman.
Mavzuga oid yana bir ikki raqam. 2023 yilda jinoyat javobgarlikka tortilgan amaldorlar soni 2022 yildagi ko'rsatkichdan qariyb 15% ko'p.
2023 yili lavozim jinoyatlari oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 1.5 trillion so'mdan ortiqroq zarar yetkazilgan. 2022 yilda jinoyatchi amaldorlar yetkazgan zarar 1 trillion 120 million so'mni tashkil qilgan edi.
Larampa, qiyoslash uchun yana bir necha raqam keltirmoqchiman. 1970 yillari oxiri, 80 yillardagi o'sha mash'um paxta ishi doirasida qancha odam javobgarlikka tortilganiga e'tibor qiling.
Lenta.ru nashrining 2019 yil 23 fevraldagi maqolasidan. Paxta ishi doirasida hammasi bo'lib 790 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu ishlar bo'yicha 4.5 ming kishi sudga tortilgan.
Bir necha yil davomida 4.5 ming kishi. 2023 yılda ise Özbekistan'da 3575 nefer mansabdar şahs cinayet cevapgarlıkka tortildi. Larampa, siz 80-ci yıllar ahırı, 90-ci yıllar başıdaki romantik demokratlardan birisiz. Sizler yangi Özbekistan kurmakçı boyansılar. Hazır ham yangi Özbekistan kurulayotgani aytilyapti. Davlat mulozimlarining qanchasi jinoiy javobgarlikka tortilayotgani yashirilmayotganini ham yana o'sha yangi O'zbekistonning belgilaridan biri deyish mumkin. Aytmasliklari ham mumkin edi. Axir Karimov davrida sir edi-ku bunday ma'lumotlar. To'g'rimi, Dilarompa?
Ha, Karimov davrida bunday katta nimalar yo'q edi. Bemalol qancha mansabdor qamalgani, qancha davlat idorasida ish xodimlari jinoyatga javobgar bo'layotgani haqida bir bu darajadagi katta hajmdagi bir ma'lumotlar meni yodimda yo'q. Lekin bu narsani unutmasligimiz kerakki, aynan Karimov davrida internet bunchalik rivojlanmagan edi. Buni ham bir ozgina hissasi bor. Va o'sha yangi O'zbekistonni bu katta bir yetishgan narsasi, bir g'alabasi, bir ijobiy juda muhim bir narsa deb qara olmayman bu narsaga.
Yo, endi internet bo'lgani bilan bosh prokuratura shu ma'lumotlarni ochiqlamasa, hech qanday bloger, hech qanday jurnalist bila olmagan bo'lardi-da, qolardi. Yo, yashirincha.
Balki, lekin bilasizmi, shu mana qancha jinoyat qildi, davlat organlarida ishlaydigan xodimlar hammasi bor, yana jinoyatlarning sonini keltirishyapti. Lekin bilasizmi, buni bu jinoyatlarni soni menimcha ozgina qisqartirilgan bo'lishi kerak mani nazarimda va o'ylaymanki bu yildan yil oshib boradi chunki boya aytganimizdek kadrlar yo'q shoshilinch ravishda qandaydir yuqori mansabda o'tirgan bir odam kim bilandir gaplashadi yo qarindoshi yo o'zini urug'i yo qudasi yo porasi puli bor xullas yo zari yo zo'ri borni yana tayinlaydi. Bu ham o'sha o'ziga belgilangan, o'ziga ishonib topshirilgan sohada hech narsa qila olmaydi. Keyin u nima qiladi?
Nima bo'lsa ham ana o'sha davlat amaldorlari qilayotgan jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanyapti va buni o'sha yangi deb atalayotgan O'zbekistonni belgilik yangiligini belgilaridan biri sifatida shaxsan men e'tirof etyapman. Sizlar orzulagan yangi O'zbekistonning hozir qurilayotgani aytilayotgan yangi O'zbekistondan farqi nimada?
Bilasizmi, biz boya siz aytdingiz romantik demokratlar deb, haqiqatdan biz shunday bo'lganmiz. Biz o'shanda shuncha jinoyatchi chiqsin yoki mana shu jinoyatlar prokuratura tomonidan yoki nimadan ochiqlansin deb buni bir detallashtirgan emasmiz. So'z erkinligini istaganmiz. O'zbekiston mustaqilligini istaganmiz. Va yana bir muhim jihati, biz haqida gaplashardik-da u payt bu narsaga e'tibor bermasdik. Shu O'zbekistonni hamma qazilma boyliklari-yu, boshqasi-yu, hammasi o'zida qolsa, hech uni tashib ketmasa, hammasi shu xalqqa bo'lsa, xalq ana shundan foydalanib, bir ko'kragiga shamol tegib, bu qashoqlikdan qutilsa degan bir narsalar ham bor edi shu bizning orzu umidlarimiz ichida. Lekin biz Karimov davrida bu o'ylagan narsalarimiz hammasi puch ekanligini anglaganmiz. Va Mirziyoyev prezident bo'lgan davrda men masalan juda xursand bo'lganman uni ishlari boshlanganda. O'sha qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash, chegaralarni ochish, jasligini yopish, siyosiy mahbuslarni chiqarish, dindorlarga nisbatan bosimni kamaytirish, mana shu qama o'ldir, mana shuni kamayganda men juda xursand bo'lganman. Men duo qilib o'tirganman Mirziyoyev. Lekin menga afsuski bugunga kelib yana o'sha boshlandi, yana aynan o'sha bosimlar boshlanyapti, tazyiqlar boshlanyapti. Men o'ylaymanki, yana 5-6 yil ichida aynan shu Karimov davrida qanday jabr chekkan bo'lsa, faollar, o'sha siyosatchilar, muxolifat yana o'shunday jabr chekib boshlaydi deb o'ylayman.
Adashgan bo'ling.
Ilohim, aytganingiz kelsa, men adashgan bo'lay. Men buni istamasdim. Ma adashgan bo'lay.
Ozod nazar bu shoira Dilaromba Ishoqova bilan gaplashyapman. Tomoshabinga aytib qo'yay, har gal suhbatga chaqirish uchun Dilaromba opaga qo'ng'iroq qilganimda opa nimani gaplashamiz deb so'raydilar. Men haddim chiqqani uchun hazillashib xotinlar mavzuini deyman. Dilaromba kuladilar. Opa keling endi o'sha mavzuga o'taylik, xotinlar mavzusiga o'taylik. Bir qarashda ayollarga tegishli gap, aslida esa butun jamiyat uchun muhim mavzu. Keyingi paytlarda er-xotin, qaynona-kelin munosabatlariga doir qisqa videolar ko'payib ketgan. Ko'rib turasizmi ularni?
Ha, ko'raman, ko'rib turaman.
Qan bir aytib bering ko'rganlaringizdan, qanday mazmunli?
Endi juda birinchidan nihoyatda primitiv. Juda primitiv. Keyin hamisha haligi bir manshiy ma'noda o'g'li menga nima xotiniga o'ziga olib kelibdi. Menga o'ziga olib kelmabdi yoki xotiniga bir yegani bir narsa olib kelibdi. Bir narsa olib kelmabdi, onasi bir narsa olib kelibdi. Xotin mana shunaqa shu darajada bir nima mavzularki nihoyatda primitiv. Nihoyatda primitiv. Bir ikkitasini ba'zan ko'raman. Haligi bir narsa bir tegidan bir boshqa bir tuzukroq narsa chiqardi deb o'ylayman, ko'raman. Lekin asosan mana shunaqa narsalar nihoyatda primitiv. Bilasizmi, O'zbekiston bayramlarida kelin teatrlariga borsang, qalliq o'yin, kelin salom, yana o'sha kelin qaynona nimadan boshlangan haligi qaynona kelinlar qo'zg'olonidan sahnada o'sha, televideniyada o'sha, bayramda o'sha kelin salom yana haligi yonida qaynanasilar qaynatasi bilan chiqib bu yoqda ko'rsang internetda yana o'sha nahotki bu xalqqa boshqa hech narsasi muammosi bo'lmasa nahotki bugun O'zbekistonning eng muhim muammosi qaynana bilan kelinni munosabati bo'lsa
erga tegish va xotin olish
erga tegish xotin olish va qaynata bilan qaynananing bilan munosabat shunaqa primitiv aka aka chiqib keting uydan bittasini ko'rib kulgim keldi ey xudo aka chiqib keting deydi uydan deydi akasi xafa bo'lib xotin bilan chiqib ketayotganda aka hazillashdi mana sizga uy olib qo'yuvdim deb uy kaltini beradi bu nima
ha ko'rib turasiz ko'rib turasiz aka
ko'raman
o'shanday video o'shanday videolardan birining mualliflari jamoatchilikdan uzr so'ragani to'g'risida Ozod Nazarning 26 yanvar kungi sonida aytganidek bu yigitlar xotin har qanday sharoitda eriga itoat qilish kerak degan mujdani tashuvchi video olgan unda er xotinini uradi lekin shunga qaramay kelinning otasi eringa itoat qilishing kerak deb qizini erinikiga jo'natib yuboradi bizning ko'rsatuv chiqqan kunning ertasiga bu yigitlar 15 sutkaga qamaldi Dilaromba berilgan jazo sodir etilgan harakatga adekvatmi yo ma'murlar biroz oshirvordimi?
Yo'q, adekvat. Yana shtraf ham solish kerak edi bularga. Jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni. Jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni. Albatta, endi qiziqda, bilasizmi, hozir mana mana shu bugun O'zbekistonda maishiy zo'ravonlikka qarshi qilinayotgan ishlar anchagina ishlar qilinyapti. Bu markazlar ochilgan, himoya orderlari berilyapti, hamma viloyat orderlari berilyapti, markazlar ochilyapti va maishiy jinoyat juda ko'payib ketgan bir davrda bu yigitlar chiqib, xotinini urib-urib, oyisiniki olib, oilasiniki olib tashlasang, adasi yoki akasi yana ushib-ushib oldinga solib beradi degan ma'noni keltirib chiqishyapti.
Fikr bildirish erkinligichi?
Yo'q, fikr bildirish kerak, lekin bu oxiridan izoh bersin. Siz nima deysiz? Sizning fikringiz nima? Biz noto'g'ri hisoblaymiz shuni. O'zi depressiv bir holatda jamiyat. Ayniqsa erkaklarda juda depressiv holat ko'p. Va uning ustiga mana shunday juda rollarni yaxshi ijro etib, juda bir yorqin, yorqin nimalar suratga olishyapti deb bu birinchisi emas-ku axir. Bunaqa narsalar ko'p bo'lyapti-ku. Ana shu
ana o'sha ko'p bo'layotgani uchun Dilaromba, ko'p bo'layotgani uchun bu mavzuga yana qaytyapman-da, bir marta tilga olingan mavzuga balki qaytmasdim ham. Biroq xuddi shunday voqeaga oid xabar oradan 2 kun o'tib, ana o'sha ikki yigit, ikki muallif cezalandığından 2 gün otup, ular 27 yanvarda cezalandı, 15 sütçeye kamaldı. 29 yanvarda yana bir video payda buldu.
Joriyning 16 yanvar kuni tasvirdagi shaxs o'zining Instagram platformasida sizga bunday отношение kerakmas degan sarlavha ostida video material tayyorlab joylashtirgan. Bir qarashda yumoristik janrda ko'rinsa-da, ahamiyat berilsa tazyiq, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotga o'xshaydi. Ushbu videorolik ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgandan so'ng sinchkov tomoshabinlar tomonidan tanqid va munozaralarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Instagram sahifamga bir video joylagandim va bu ijtimoiy tarmoq orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu videoyimiz javobgarlikka tortilishga asos bo'lar ekan va men qilgan aybimdan pushaymonman, uzr so'rayman va qolganlardan ham so'rab qolardim bunday mazmundagi video olmasliklarini va ijtimoiy tarmoqqa joylamasliklarini.
Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga axborot joylashdan oldin uning huquqiy oqibatlari haqida o'ylab ko'ring. An'ana va qadriyatlarimizga mos materiallar joylash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ogoh bo'ling.
Dilarampa, boyagi ikki muallif, qolaversa mana bu yigitcha olgan, olayotgan bunday video asarlar ko'payotgani sababi nimada? Jamiyatda shunga talab bormi? Yoki jamiyatga berilayotgan taklif talabni paydo qilyaptimi? Oldin tuxummi yo tovuqmiga o'xshab, oldin talab, keyin taklifmi yoki aksimi degan abadiy masalaga yetib keldingmi?
Yo'q, men buni bir talab deb tushunmayman, bunday bir talab balki men bilmaganman, hech qachon bir borib gaplashib ko'rmaganman, kira olmagan, aralashmagan bir davralarda shunday bir talab bordi. Bundan bir necha yil avval yodimda yo'q Abror Muxtar Alimekin shu ayol kishi urgan erkakni yaxshi ko'radi, yerdan kalta yesa yaxshi ko'radi degan mazmunda ham bir chiqishlar qilgandi. Shundan keyin juda bir bu masalani qayta chiqqanini, shu masalani targ'ibot qilinganini, shu tashviqot shunga qaratilganini ko'rganim yo'q. Lekin keyingi paytlar bu juda ko'payib ketdi. Bu jamiyatda ayollarni har holda bunday talabi bo'lishi mumkin emas. Kalta yeganim yaxshi mani deydigan ayol yo'q. Hech bir ayol istamaydi, ayniqsa bolalik ayol, oilasida, bolalarining oldida eri ursa, do'pposlasa, qaynana ursa, bu narsani tashviqot qilish, targ'ibot qilish, boya siz yetdingiz bu fikr erkinligi fikrini bildiryaptimi? Qanaqa fikr? Unday bo'lsa bahs munozaraga chaqirsin. Unday emas-ku, haqiqatda bularni targ'ibot qilishyapti. Ayollar sizlar jim o'tiringlar. Ovozingizni ochmanglar, chiqazmanglar, erlaringizga gap qaytarmanglar, o'shanda kalta yemaysizlar. Mana shu ketishda xudo xolasa, mana shu davom etsa va bular bunday tashviqot, targ'ibot bilan chiqayotganlar jazolanmas ekan, yaqin o'rtada uzoqqa bormaymiz, 5-6 yil ichida biz ham talabalarga o'xshab qizlarni maktabini bekitamiz, qizlarni o'qishga yubormaymiz, ayollar ishlamasin deymiz. Mana shu yerimizda mana shunda ninja bo'lib qora burqalarni kiyib chiqib yuramiz. Men masalan shu narsalarni kiymayman, qilmayman ular aytgani, meni chiqadi-da otib tashlaydi-da yozib qo'ya qoladi.
Juda pessimist. Pessimist bo'lib ketibsiz, Dilarampa. Pessimist bo'lib ketibsiz.
To'g'ri.
Voyam, qandaydir pessimistik bashoratlar qilyap bo'ldingiz.
Yo'q, bu bashorat emas. Bu men 69 ga chiqdim. Bilasiz, shundan so'nggi 40 yildan oshiq umr mana shu muxolifatda inson huquqlarini himoya qilish umuman shu faollar bilan va kuzatib boraman albatta. Men keyingi paytda o'zim qo'rqib ketaman aytgan narsalarimni, men pessimistik bo'lsa ham aynan shunday bo'layotganini. Aynan shunday bo'lib chiqayotganini. Bu balki tajribadir.
Yana boyagi gap.
Tajribadir.
Yana boyagi gap, adashgan bo'ling. Dilarampa, bilmadim. Yana bir shu mavzu yo'nalishidagi yana bir voqeaga o'tkazmoqchiman-da gapni. Bilmadim, ayollar ustidan total nazorat o'rnatish targ'ib qilinadigan videolarning, ma'ruzalarning ta'siri bormi, yo'qmi? Lekin Surxondaryoda sodir bo'lgan voqea ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealardan. Boya suhbat boshida sarlavhasini keltirganim xabarga qaytyapman. Daryo uz nashri Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib 31 yanvarda e'lon qilgan xabardan parcha o'qiymiz.
Turmush o'rtog'i oshxonada tandirga o't yoqayotgan vaqtida uning yoniga kelib, uning ko'krak qafasiga qo'lining mushti bilan urib, yonib turgan tandirga tiriklayin tashlab yuborgan.
Voqea tafsilotlarini tushirib qoldiryapman. Kattaroq sabab bo'lsa ham mayli edi. Xabarda aytilishicha, asosiy sabab er-xotinning intim munosabatlaridagi muammolar xolos.
Voy dahshat.
Hatto olamshumul qarangda atlaronpa, hatto olamshumul sabab bo'lganida ham u xotinni tiriklay yonib turgan tandirga tiqib yuborishga asos bo'la olmaydi-da, bo'la olmasligi kerak. Laronpa.
To'g'ri.
Bu voqea bitta miyaning bitta kishining ana o'sha zo'ravon erkakning miyasida ro'y bergan avariyami yoki jamiyatda kechayotgan jarayonlarning tashvishli ekanligidan darak beruvchi unsurmi?
Aynan, aynan. Jamiyatda ketayotgan shu hozirgi protsesslarni kelayotgan natijalari bu. Borayotgan joylari. Boya aytgandim, jamiyat juda bir depressiv ahvolda. Endi qadimdan gap qolgan bir gap bor. Dunyoning ahvolini ko'rgin, bilsang, bilging kelsa, go'zalligini ham, xunukligini ham, tashvishini ham bilging kelsa, ayollarga qara deydi. Aynan, O'zbekistonning ahvolini bilging kelsa, ayollarning ahvoliga qarashimiz kerak deydi. Bu nima dahshat? Birinchi marta emas-ku. O'zini o'ldirishlar ko'payib ketyapti. Bolasini o'ldirishyapti, o'zlarini o'ldirishyapti, bolalari bilan qo'shib o'ldirishyapti. Mana endi yoqib tashabdi. Qaynanasiga pichoq urgan, kelinga pichoq urgan. Bu dahshat-ku, bu tugayotgani yo'q-ku axir. Bu tugayotgani yo'q-ku.
Xabar
bu shubhasiz, yana pessimistlik qilyapman. Aynan boya aytganimizdek, bu mana shu protsessi kelayotgan joyi bu. Bu yakka bir aytib Surxondaryodagi bir tom ketib qolganning ishi emas. Yo Toshkentda o'zini xotin bola chaqasini o'ldirib tashlagan yigitning ishi emas. Bu jamiyatning ishi. Bu jamiyatimizning yuzi, bu jamiyatimizning qilayotgan ishi bu. Mana shu kasallarimizni chiqishi bu. Kasallarimiz o'zini mana shunday qilib oshkor qilyapti.
Jamiyatning kasalliklari. Xabar qilinishicha, xotinini tandirda yoqib yuborgan erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Boshqa mavzularga o'tamiz. Laronpa, ishim taqozosi bilan ko'pchilik bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Birinchi gaplashayotgan kishi bilan tabiiyki uning ismini so'rayman. 10tadan 9tasi Toshmatvoyman deb qo'ya qolmaydi-da, albatta o'zini Eshmatov, Toshmat Pirmatovichman deb to'liq tanishtiradi. Hayron qolaman. Hatto u Rossiyada ishlayotgan 19 yashar yigitcha bo'lsa ham, Eshmatov, Toshmat Pirmatovichman deydi. Bunda javobdan keyin o'zimni jurnalist emas, Melisaday his qila boshlayman. Nimaga shunaqa tushunmayman? Yo keyin Karimov davrida Melisalar hujjat tekshiraverib, odamlarni xuddi aristonlarday to'liq javob berishga o'rgatib olganmi deb o'ylay boshlayman. Ko'zimga har bir o'zbekistonlik hujjat masalalariga o'ta hushyor bo'lib ko'rinadigan bo'lib qolgan. Sizga ham shunday tuyuladimi?
Shunday. Hatto bir kasalxonaga nima частный nima edi частный uzr xususiy klinikaga bordim. Xususiy klinikaga borsam mendan pasport so'rayapti. Men aytdim, "Ey qizim, men seni pulingni to'ladim. Nega mendan pasport so'raysan? Sen milisanmisan?" dedim, hamma kulardi. Hozir esimga tushdi. Senga nima, meni pasportim bilan nech pul ishing bor? Bormi pasportim? Yo'qmi pasportim? Men kasalman, keldim senga pul to'lab avvalis topshirmoqchiman. Shuning uchun juda nima deb bu haligi sovet davridan qonqonimizga singib ketgan narsa bo'lsa kerakdek qonimizga singib
qolgan. Hozir men teskari gapni aytaman. Sizdan pasport so'rab to'g'ri qipti degan fikrga keladigan gapni aytaman. Bu hozir boshlaganim mavzuni bejiz boshlaganim yo'q. Kecha inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev taniysiz. E'tiborimni qaratgan bir videodan parcha ko'rish uchun aytdim bu gapni. Bu mavzuni boshladim.
Opa, mana xabarlaring bor. Adliya vazirligi tashabbusi bilan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi, aksiyasi o'tkazilmoqda. Bizda adliya tizimida xodimlar uyma-uy yurib, o'sha tug'ilganlik haqida guvohnomasi bo'lmagan, fuqarolik holati bo'yicha hujjatlari bo'lmagan fuqarolarga hujjatlar rasmiylashtirib bermoq olamiz. Mana bugun xatlovimiz davomida farzandlarimizni tug'ilganlik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Shamsiddinova Busoraga tug'ilganlik guvohnomasi rasmiylashtirib berdik. Shunga topshirgani keldik. Aksiyamizda sizlar faol qatnashinglar. O'sha hujjatlarni imkon qadar hammasini rasmiylashtirib berishga harakat qilamiz mana. Busora, bu sizga, mana bu sovg'a ham sizga. Ha?
Sanjarbek.
Bu mana Shamsiddinov Sanjarbek. Mana sizniki hujjatingiz bu.
Ma'lum bo'lishicha, birgina Farg'ona viloyatida 500 ga yaqin fuqaroga, endi ulardan qanchasi bu hozir ko'rganimizdek bolalar ekanligi noma'lum, shaxsiy hujjati qilib berilgan. Men Adliya vazirligining bu videosini birinchidan bolalarining hujjatini rasmiylashtirib qo'ymagan ota-onalarga eslatma bo'lsin deb ko'rsatdim. Ikkinchidan esa sizga savolim bor. Ota-onalariku hujjatni o'ylamaydigan, bolalarining hujjati bormi, yo'qligini o'ylamaydigan xushbaxt kimsalar ekan, baxtli kimsalar ekan, bunday tashvishlardan mutlaqo xoli ekan. Lekin bola maktab yoshiga yetgunicha o'nlab marta doktorga borgandir, imlo olishga borgandir. O'shanda nega hujjat so'rashmagan? Ko'rganimiz video parchadagi qizcha kamida 2 sinf o'quvchisi. Uni maktabga qabul qilayotganda nima uchun metrikasini so'rashmagan? Tushunmayapman-da shuni.
Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan maktabga oladi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan o'sha bir joyda ro'yxatda turgan bo'lsa, o'sha bilan poliklinikalarga oladi. Shuning uchun bir pasportga juda ehtiyoj katta bo'lmagan. Biror joyga borsa albatta pasport kerak. Tashqariga chiqsa samolyotda uchsa
albatta metrikani qo'yish kerak. Ku metrikani ham ko'rish kerak-ku.
Metrikalari bo'lsa kerak. Metrikasiz bolani
tug'ilganidan hozir metrika berdi. Hozir metrika berdi.
Pasport emasmi?
Yo'q, metrika berdi-da. Endi shunday tushundim.
Yo'q, tug'ruxonadan metrikasiz chiqazmaydi axir bolalarni O'zbekistonda.
Yo'q, aytilishicha videoni davomida aytilishicha u bolalar uy sharoitida tug'ilganmish. Endi uy sharoitida tug'ilsa ham-da?
Baribir metrika olish kerak edi, baribir. Baribir metrika olish kerak. Ro'yxatdan o'tadi, bola tug'ildi deydi. Uni bekitib olib o'tirmaydi-ku bir umr uyida.
Yo, endi men hozir byurokratiya ni yana ham mustahkamlash kerak demoqchi emasman, lekin bir hayron qolaman-da. Masalan, mana keliningizga qo'shilib bir muddat bir bilmayman 5-10 tasini ko'rdim ana yor-yorni. Yor-yor ko'rsatuv bor-u? Ko'rib turasizmi?
Bittasini ko'rdim opamni iltimosiga ko'ra.
Ya ko'rib turing, yaxshi haligi charchaganda yaxshi-da.
Yo'q. Televizorga bir nimani otib sindirib qo'yishdan qo'rqaman.
Yo'q. Qarang, men keliningizga qo'shilib 5-10 tasini ko'rganman va o'shunda tushundimki, o'sha yerga keladiganlardan so'rashadi-da. Qonuniy nikohdan o'tganmisiz, zakstdan o'tganmisiz desa, 10tadan 8tasi yo'q deydi-da, men hayron qolaman. Bu qayoqqa qarashadi bu? Bu hukumat talablari juda qattiq. U haligi nimasiz, qonuniy nikohsiz diniy nikoh o'qilmaydi, bunday degan gaplar juda taraqlatishadi-yu. To'g'ri endi idoralar, masalan, idora davlat xodimlari nimani oilalarga kirib, qani zaks qog'ozini ko'rsat deyishga haqqi yo'q. Endi baribir deyman-da.
Juda ko'p unaqa odamlar, juda ko'p. Nikoh qog'ozsiz, nikoh o'qitib, zaksdan o'tmasdan yashayotganlar juda ko'p. Men ikkinchi oila haqida, ikkinchi xotin haqida gapirayotganim yo'q. Shunda bittagina oila, bitta er, bitta xotin, ikkinchi xotin olish niyati yo'q, lekin o'sha nikohdan o'tmaganlar, men ko'zim bilan ko'rganman shunaqa insonlarni. Ularga nima deydi? Kerak yo'qmikin, qiziq yo'qmikin, yo'q vaqtlari yo'qmikin? Men tushunmayman bu narsani, ochig'i men bu savolga javob bera olmayman.
Endi bu gaplarni ana o'sha tomoshabinimizga hujjatni muhimligini eslatib qo'yish uchun aytyapmiz. Endi qani edi mutlaqo hujjatlarsiz yashasak, chegaralarsiz yashasak, erkin yashasak, lekin buni iloji yo'q. Zamonaviy dunyoda hujjat bo'lish kerak va bir kun kelib kerak bo'lgan paytda pushamon yeb qolishingiz mumkin va ayniqsa bolalarning hujjatlarini vaqtida qilib qo'yish kerak. Gap hujjatlarga kelib taqalgan ekan, Dilorom opa, sizdan boshqa bir hujjat to'g'risida so'ramoqchiman. Ungacha aytingchi, siz qaysi oliy o'quv yurtida o'qigansiz?
Men Toshkent davlat jurnalistika fakultetini, Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetini tugatganman.
Jahongir Mamatov degan kursdoshingiz bo'lganmi?
Ha, Jahongir Mamatov degan kursdoshim bo'lgan.
Men jurnalist va yozuvchi Ozod Nazarda mehmon bo'lib turadigan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammadni nazarda tutyapman. U kishi bo'lganmiz?
Ha, biz Jahongir bilan birga o'qiganmiz. Menimcha 2 yil, 3-chi yili Jahongir armiyaga olib ketishgan. Jahongir u paytda 2 yil edi armiya, xizmat 2 yil edi. Keyin Jahongir Muhammad armiyaga ketdi, armiyadan qaytib kelgandan keyin men bilan kursdosh bo'lgani yo'q. Biz boshqa kurs edik. Jahongir Muhammad kelib 3-chi kursdan keyin o'qidi.
Kuni kecha Jahongir Muhammad Facebook'da bir hujjat suratini e'lon qildi. Bu hujjatdan anglashilishicha Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet rektori Majidovdan Jahongir Mamatov chindan ham universitetda o'qiganmi deb so'ragan. Bu xatni Jahongir Muhammadning o'zi bilan muhokama qildik, batafsil muhokama qildik. Men ba'zi unsurlarga qarab xat qalbaki bo'lishi mumkin deb o'ylayotganimni ham aytdim. Istaganlar suhbatni eshitib ko'rishi mumkin, ana o'sha suhbatga qaytib. Dilorom opa, xat qalbaki bo'lmasa-chi? Rost xat bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi nima uchun Jahongir Muhammadning universitetda o'qigan, o'qimaganiga qiziqayotgan bo'lishi mumkin?
Bilasmi, xat qalbaki bo'lmasa, Ichki ishlar vazirligida mana shu xatni yozgan ham, o'sha yerda ishlayotgan ham, shu haqda buyruq bergan hammasi tupoy. Hammasi tupoy ekanligini isbotlashgan. Nima uchun bu qadar aqlsiz, befarosat ekanligini isbotlaganiga men bitta dalil keltiraman. U ham bo'lsa Jahongir deputat bo'lgan, Oliy Majlis deputati bo'lgan. Deputatlikka hujjat topshirilayotganda har bitta narsa tekshiriladi. U davrda shunday edi, hozir bilmayman, deputat tanishim yo'q. O'sha diplomi ham olib kelinardi, diplomini kopiyasi ham olib kelinardi, pasporti kopiyasi, oilasi haqida, oilasi har bitta a'zosi haqida, nechinchi yilda tug'ilgan, qachon o'lgan, qachon o'lmagan hammasi olib kelinardi. U yashirib bo'ladigan va bironta yolg'on bir narsa o'tkazib bo'lmasdi. Undan tashqari deputatlikdan ketgandan keyin bir necha oy O'zbekiston televideniyasida ishladi u. Jahongir juda katta bir lavozimda ishladi. Uni diplomi soxta bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, u yerga ham uni o'zi bahona qidirib turishgan payt edi Karimov komandasi, ana Jahongirni shu yo'q qilsak ekan bu dunyodan deb turgan payti. Ular mahkam ushlagan bo'lardi bu narsani. Mana bu soxta diplom bilan yuribdi va shuni bahona qilib Jahongirni qamagan bo'lardi. Bu shu darajada tupizmmi? Nahotki ozgina kallalarni ishlatishga shu paytgacha erinishadi-ya bular.
Jahongir jurnalist bo'lgan. Men Jahongir akani o'zi bilan suhbatda shubhalarimni aytdim. Ana o'sha terrorizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi degan idora borligini ochiq manbalardan ko'rsatib berdim. Terrorizmga qarshi kurashish xizmati degan idora borligiga dalil bo'luvchi material ko'rmaganimni aytdim nimada? Ochiq manbalarda va keyin aytdimki o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin, lekin agar chindan ham ana o'shanday xizmat nomidagi tuzilma bo'lmasa, demak bu fake bo'lishi mumkin dedim. Nimani? O'sha xatni. Endi agar rost xat bo'ladigan bo'lsa, men tushunmayapman-da, Jahongir Muhammad hozir qariyb 70 ga kirgan odam, o'tgan asrda hatto o'qimagan bo'lsa ham da, hatto diplomi qalbaki bo'lsa ham, u Amerikada yashayotgan odammi, diplomi qalbaki ekanligini isbotlashdan ma'no nima? Nima? Qanday vazifa amalga bajarilish kerak shundan? Shuni tushunmayapman.
Demak, Jahongirga nisbatan kompromat qidirilyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Ular eng haligi nima deydi, juda qattiq dabdalasini chiqazamiz, chunki bizda boy aytganimizdek hujjatlar juda muhim narsa-ku axir. Shuning uchun diplomdan boshlashgan. Endi Jahongir umuman tug'ilganmi yo'qmi? Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomasini ham bir nimadan tekshirib ko'rsin bular arxivlardan olib. Balki O'zbekistonda tug'il, endi kompromat deyish o'shandan boshlash kerak deb boshida. Boshqa narsa tushunmayapman. Jahongir Amerikada, Jahongir qachondan beri o'zini masalan bugungi O'zbekiston hukumatiga dushman emasligini allaqachon isbotlab bo'lgan odam. Va Jahongir bir milliy kelishuv kerak. Muxolifat ham, bugungi hukumat ham bir qo'limga kelaylik degan bir g'oyani ko'tarib yurgan bir inson. Hech kimga yomonligi yo'q. Insonga yomonligi yo'q, faqat bu O'zbekiston hukumatiga yoki Mirziyoyevga yoki boshqalarga. Unga kompromat izlashni o'zi g'alati. Lekin muxolifat bo'lgan u. Muxolifatchi bo'lgan, erkchi bo'lgan. Shuning uchun ham har ehtimolga qarshi bir kompromat yig'ishsa kerak. 5-6 ta tuhmat materiallar chiqdi axir Jahongirga ham. Hech narsa bo'lmagan, undog'idi, bundog'idi. Jahongir degan Jahongirga yomon tuhmatlar bilan materiallar chiqarishdi. Men tanimagan, bilmagan bir odamlar. Mana shu hammasi davomi. Har ehtimolga qarshi endi Jahongirga to'plashyapti kompromat.
Yani qarayinda sizlar ham, sizlar ana o'sha Jahongir Muhammad ham bor, siz borsiz, boshqa bir qator ismlar bor, hozir sanab o'tirmayman. Yani boya aytganimdek, yangi O'zbekiston qurmoqchi bo'lgansizlar. Hozir yana yangi O'zbekiston qurilyapti. Nimaga ikkita yangi O'zbekiston bitta bo'la olmayapti? Shuni tushunmayman-da.
Yangi O'zbekiston qurildi.
Yangi degan ham har xil bo'lishi mumkinmi?
Yangi O'zbekiston qurildi. Kattakon haligi zona park qurildi. Bayramlar o'sha yerda o'tyapti yangi O'zbekistonda. O'shani bildim. Xunikdan xunik bir humo qushini haykali biz borib ko'rdik, nevaralar bilan bordim. Ichkari juda go'zal. Osha yangi O'zbekiston shunaqa go'zal deganda men o'sha parkni tushunyapman. Boshqa yangi O'zbekiston men ko'rganim yo'q. Hamma yangi O'zbekiston deydi. Men hamisha aytaman, ey, buncha aqlsiz, beparosat bo'lmasam, qani men o'sha yangi nima yangilandi? Nima yangilandi? Nima? Menga O'zbekiston qachonki yangi O'zbekiston bo'ladi? Boya aytganimdek, o'sha millatni turmushi yaxshilansa, mana shu millat boy bo'lsa, ozod bo'lsa, mana shu namoz o'qigani uchun qamalmasa, o'zini bemalol so'zini ayta olsa, faqat qarindosh urug'imni olib kelsam bo'ldi deb rahbarlar yashamasa. Tushunyapsizmi? Mana shu men uchun yangi O'zbekiston, menga yangi O'zbekiston eng oddiy tushuncha men uchun. Lekin bu narsa yo'qmi? Menga o'sha eski o'sha Karimov davrida, undan oldin Sovet davridagi O'zbekiston. Lekin yangi O'zbekiston parki zo'r.
Yangi O'zbekistonni juda sodda deb tushunadigan shoira Dilaronpa Ishoqova bilan Ozod nazarda suhbatlashdim. Dilaronpa, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha, xayr.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmo'minov. U Yakkabog tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Mana bugungi kunda oilamni boqish maqsadida Toshkent shahrida ishlayapman. Bir nafar qizim 2-kurs talabasi, kontraktda o'qiydi Medinskga. Ularni ertaga qiz bolalarni hayoti o'yinchoq emas-da, ularga men mas'ulman. To' joy-joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana shu shuncha tazyiqlarga uchrab, men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim, prokurorlarni bosimiga qolib, mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanib yuribman. Seni xonavayron qilaman deganda mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi? Yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashlab 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'kib o'tgan.
2018-yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog' tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Eshmo'minovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gem plan, hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan, ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng ozodlikni Yakkabog' tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib o'tkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018-yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 ta do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog bor edi, u samarasiz bog deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga nima bergan? Mana qarorni bergan. Men hamma qarorni dokumentni imini yo'l-yuzi bir ita sporni yana bu qolmasin deb hamma me'yoriy hujjatlarni qilganman. Lekin tan olmaydi bugungi kunda tan olmayapti. Pisand qilmaydi. Hatto prezident aldagan bu prezident mana aldagani rostmi? Ha? Yangi O'zbekiston massivini qurilish uchun pustoy joyda beryapti. Lekin men bu menga o'xshagan tadbirkorni qarori bor. Birinchi mana yo'l yuzidagi gastinsa qurilayotgan gastinsani ham qarorini bekor qildirdi. Sababi uni aybi bo'lishi mumkin, qurmagan edi. Mana vaqt chegaralangan vaqtda qurmagan. Ha, menligi qurib ishga bitirib, uyda oynalarini qo'ysam ishga tushadi bu. Bilmay qoldim. Umuman asabiylashib, nima qilish kerak bu? Odam o'zini o'ldirib qutuladimi? Yo bir falokat bo'lsa, kattalarimiz bu shunday falokat bo'pti deb chopishdi bilar. Bu oldini olish, yo bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlash, yo mana bu xalq qiynalmasin degan fikr yo'q. Prezidentlikdan keyin qanishda o'zini bunaqa orqasini yopish uchun mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Ishmuminov barcha hujjatlarini taxlash ishini boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi yeri. Keling, mana shu tumanni tusunini buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, tog'zor yo Pavloniya zo'r bo'lsa, Pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin bizlar Yakkabog'imiz.
Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi. Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bor, qilavering aka, bu shahar, bu bizlar qachon shaharga
aylanadi? Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi, aka.
Hokim bo'l, mayli.
Qishloq xo'jaligi yerda.
Akajon, aylan, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samazaxvat bu qurilish ostiga o'tib ketgan. Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
A buni aka sizlar bor.
Mana mutaxassis ko'ryapti-ku.
Samarqanddan anaudan kelib buni sotgansizlar.
Yo'q, hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgansiz.
Sotilmaydi. Bu yerda Yakkabog'da o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling. Marhamat. Men sizga beraman.
Bo'ldi, uzumni ham sotishim kerak-ku, baribir, to'g'rimi? Siz mayli, quray, men shu ilmni mahsulotini sotaman shu yerga.
Yo'q, uzumzor qiling mana. Men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni o'lingda 5 gektarni qilasizmi, 3 gektarni qilasizmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jalik yeriga uy joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asos boshda turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqti. Undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyapti-da, bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bu. Bu yer almashdi. Menga tanlangan joy qarorlarimga to'g'ri. Shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyonim tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugun edi, ertaga edi deb qo'rq alda. Prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'lib turardi oldiga. Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy, yangi O'zbekiston massivi quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tarib men yangi O'zbekistonman. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta dedi, bu kimni joyi bu, qanday joy, qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan, nimaga prezidentni allaydi? Bugun prezidentga davr bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra prezidentimizni oldiga qandaydir filtr bormi, endi men tushunmayman, oddiy fuqaroman, filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim, bosh prokurorga, oliy sudga, ombudsmanga davr murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yo bir yechim topishdi imkoniyati bo'lmayapti. Faqat meni tadbirkorligimga qarshilik qilyapti.
Mahmud Eshmuminovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda, deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zayniddinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Eminni Latofat Zayniddinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqti bular qonuniy bo'lganda bu bular viloyat prokurori, hokimlar bosim o'tkazgandan keyin ishidan qo'rqib, mansabidan qo'rqib, endi noqonuniy bo'lib qolamiz. Oddiy xalq xo'rlanib izli urish kerakmi? A shu vaqtda boshida belgan vaqtda nima uchun to'xta o'ka seniki noqonuniy ekan, mana bunaqa asos, mana bunaqa asos deb nima uchun meni qurilishimni betonni qo'yilmasimdan oldin bu narsani nima qilmaydi? Men mana shu betonimni qo'yishimdan oldin sudga berganman. Fuqarolik sudiga berganman, hokimiyat qarshiligini so'ndirish uchun sudga berganman. O'sha vaqt dokumentlarim qonuniy bo'ladi. Xalq qabuliga sizlarni artikulani qabuliga mana qarshiga bo'lganda borganman. O'sha vaqtlar meni qonuniy hujjatlarim qonuniy bo'ladi, hamma narsa qonuniy bo'ladi-da, ular ketgandan keyin noqonuniy bo'lib qoladi.
Mahmud Ishmuminov ayni paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. Agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Ishmuminov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lida bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazib yoryapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib, rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tilga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota-bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak. Kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovi put deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday-qanday tadbirkorlik bilan, qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarni bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashishi oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'p hollarda bir hokim biror bir mulkka yoki yerga egalik huquqini olish uchun tadbirkorga qaror chiqarib beradi, u ishdan ketgandan so'ng o'rniga kelgan boshqa hokim avvalgi hokimning qarorlarini bekor qilishni so'rab sudga tortadi. Orada esa qo'lida barcha hujjatlari bor tadbirkor kuyib qolaveradi. Faollarga ko'ra, sudlarning mustaqil emasligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanmagani tadbirkorlar va umumiyatla mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkor Mahmud Ishmuminov 30 yanvar kuni Yakkabog' tumani hokimligiga chaqirilib, u qurgan bino buzilishi haqida ogohlantiruvchi hujjat tutqazmoqchi bo'lishgan unga. Ammo tadbirkor bu masala hali Oliy sudda ko'rilayotganini, to Oliy sudning yakuniy qarori chiqmaguncha bunday hujjat taqdim etish qonunchilikka zid ekanligini aytib, uni olishdan voz kechgan.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.